2015 yildan beri og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, qidiruvga berilgan yirik tadbirkorlar Obid va Olim Bahromovlar 26 iyun kuni Moskvadan Toshkentga qaytish ortidan qo'lga olingan. Bu haqda Ozodlikka Bahromovlar otasi va ularga advokatlik qilayotgan Farhod Tursunov ma'lum qildi. Jinoyat olamida Obid Karam nomi bilan tanilgan Obid Bahromovning kriminal avtoritet Husan Ziyo Muhammedovning biznes sherigi bo'lgani ishoniladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, aka-ukalar ustidan 2015 yil ochilgan jinoiy ish tergovini O'zbekiston Davlat Xavfsizlik Xizmatining Toshkent tumani mutaxassisi olib bormoqda. Jinoyat olamida Obid Karam, Obid Vagon nomlari bilan tanilgan Obid Bahromov hamda ukasi Olim va Ravshanlar 2014 yilgacha O'zbekistondan Rossiyaga katta miqdorda qishloq xo'jalik mahsulotlari eksport qilish bilan shug'ullangan. Yaqinlarining ozodlikka aytishicha, 2015 yilda aka-uka tadbirkorlar qamalish tahdidlari ortidan Moskvaga qochganlar. Qochib ketgan aka-uka Bahromovlarga qidiruv e'lon qilinib, ularning ko'chmas mulki va ko'char mulki musodara qilingan. O'zbekistonda hokimiyat almashinuvi bo'lgani va o'zlarga qarshi urush boshlagan Milliy xavfsizlik xizmatining qudratli generali Shuhrat G'ulomovning o'zi umrbod qamoqqa hukm etilgach, 2018 yil iyunida aka-ukalar vatanga qaytish va sud oldida javob berishga qaror qilishadi. Advokat Farhod Tursunovning ozodlikka aytishicha, shu yilning 7-iyun kuni Olim va Obid Bahromovlar Moskvadan Toshkentga uchib kelishgan.
Bahrom Obid Olimni qaytishganligi o'sha kunning o'zida prokuraturaga olibotdi. U paytda jinoyat SMBdan prokuratura olingan bo'lgan. Prokuraturaga olibotdi, so'roq qilinibotdi, qo'yib yuboribdi kech payt. Qo'yib yuborgandan keyin yana jinoyatchi qanaqadir biz tushunmagan sabablarga ko'ra yana SMBga qaytib borib qoldi, respublika SMBga. Vaj keltiribdi, tergovda yashiringan degan vaj keltirgan vaj bilan qamoqqa olingan.
Ayni paytda aka-uka Bahromovlar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 177 moddasi noqonuniy valyuta ayirboshlash, 188 moddasi soliqdan qochish, 189 moddasi savdo va xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish, 2011 moddasi pora berish va 243 moddasi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. Tadbirkorlarning otasi Botir Bahromov Ozodlik bilan suhbatda farzandlari faqat qonun doirasida tadbirkorlik bilan shug'ullanganliklarini iddao qiladi.
Siz mashu ana katta o'g'limni oldiga Shuhrat G'ulomov Zafar Oriyev degan bolani yuborib, sen borib aytgan shu Obidga. Undan keyin faqat bizi uchun ishlasin. Agar ishlamasa, ishlamasa. Un zavodini gapirmagin debdi. Sergelida meni bolalarim Rossiyaga o'vish urib, hamma pulni O'zbekistonimizga olib tikkan. Hamma topgan pulni O'zbekistonga tikkan. O'sha un zavodini ham olib qo'yamiz. Keyin qolgan tiplishamiz bor edi. O'zimiz dehqonchilikdan topganmiz hamma pulni. O'shalarni hammasini olib qo'yib, ota-onasini ko'chaga haydayman debdi. Buni Zafar Oripov degan bola kelib meni o'g'limga, keyin anaqada sudlangan bitta bolaga gapirgan ekan.
Jinoyat olamida Obid Karam nomi bilan tanilgan Obid Bahromovning Husan Moskovskiy taxallusi bilan mashhur kriminal avtoritet Husan Ziyo Muhammedovning hamkori bo'lgani ishoniladi. Husan Moskovskiy Salimboy nomi bilan tanilgan tadbirkor Salim Abduvaliyevning qudasidir.